Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанның Октябрьский қаласындағы Башқұрт гимназиясы әлеге ябылмай. Ата-аналар аны март айына қадар сақлап қалды. Шолыда ашылған біз китаплы халық деп аталған көргәзмәдә заманында отақлы сәүдәгәрләр һәм мәғрифәтчеләр булған Үтәмішевләр китапханасының 19-нчы ғасырда басылған китаплары қойылған. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кимо һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ иәршен аша тыңлайласыз. Сізіні azatlik.org сәхифәсіндә күтіп қалабыз. Барлық мәғлүмәт azatlik.org сәхифәсіндә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан белән Башкортстан чик буендагы Октябрьский қаласында Башкорт гимназиясендә укыган балаларның ата-аналарының ашыгыч һәм шактый кырыс чаралары аркасында уку йөртәлеге ябылмый. Рәсмиләр аның эшен мартка кадәр дәвам итәчәк дип белдерде. Ата-аналар милли мәгариф өчен көрәшне дәвам итә. Бу шәһәрдә күптән түгел татар гимназиясе интернат ябылды. Аның тирәсендә шау-шу купмаса да ата-аналар ул чактагы бер шуларны яхшы хәтерли. Баласы гимназиядә укыган Идләр Куланбаев белән Рәмзи Табулев сөйләште. Башта ул башка хәбәрләр белән таныштыра.
Өфелә электр транспортына хактар кыйммәтләнде. Хәзер трамвай һәм троллейбуста йөрү 15 сумга итә. Быга тиклем кулаксага билет 12 сум тора ине. Башкала хакимиятеннән хәбәр итүләренсә, пластик карта аша исәпләшкән осракта юл хакы 12 сумга төшәчәк. Республикала милекселәрнең йорттарды капиталь ремонтлау өчен түләүләренә бәйле катмарлы хәл килеп туды. Халык төбәк операторына 200 миллион сумдың тик 80 миллион сумын гына түләгән. Президент Рөстәм Хәмитов итәкселегендәге кәңәшмәлә капиталь ремонтка бәйле түләүләр арҡаһында килеп туған мәсьәләгә аныҡлык индерелде. Халыҡ араһында идара итеүсе компаниялар эшмәкәрлегенә дәғүәләр байтаҡ. Быйыл республика президенты исеменә халыҡтан торлаҡ көнкүреш хеҙмәтенә бәйле 2000-дән ашыу мөрәжәғәт ҡабул ителгән. Уларҙың күбеһе хаҡтарҙың артыуына һәм сифатһыҙ хеҙмәттәр күрһәтеүгә бәйле. Рустам Хамитов әйтүенсә, идара итүсе компаниялар эшмәкәрлегенә дәғүәләр байтаҡ. Киләсәктә уларҙың эшмәкәрлеген күҙәтеү буйынса контроль көсәйтеләсәк.
Остаются серьезными претензии к качеству работы управляющих компаний. В мой адрес приходит много обращений граждан в связи с необоснованными завышениями цен за оказываемые услуги, в том числе по капитальному ремонту. Люди пишут о случаях, когда подделываются протоколы общих собраний жильцов. В целом, в этом году более 2000, а это 14% обращений, касались коммунальной сферы и работы управляющих компаний.
Башкортстанда уртаса эш хакы 25 мең сумга якынлашты. Үткән елдың ошо укысыр менен сагыштырганда ул 7%-ка күбрәк. Ә буна инфляцияны исәпкә алганда үсеш нибары 0.5% кына. Республика буенча иң югары эш хакы нефть эшкәртү тармагында. Бунда уртаса 58 мең ярым алалар. Иң түбән эш хакы тире эшкәртү, күн аяк киемдәре етештерү тармагына тура килә. Бунда хезмәт өчен аена 11 мең ярым сум түләйләр. Октябрьский қалаһында Башҡорт гимназияһына бәйле хәл тотороҡланды, әммә ата-әсәләр уялыҡты юғалтырға уйламай. Улар гимназия ябылған осыраҡта көнөндә төнөндә ҡала хакимиәте алдында торған ниәтләй. Ата-әсәләрҙең береһе Илдар Ҡуланбаев менән әңгәмә тәҡдим итәбеҙ.
Ситуация несколько. Но она не закрылась, ситуация. Проблема не закрылась, она несколько отодвинулась. Изначально считалось, что Башкирская гимназия будет ликвидирована как гимназия национальная с 1 января. А теперь уже ее как-то отсрочили до 1 марта. Но на сайте администрации официального города Октябрьского появилось все-таки это постановление, которое они скрывали, в котором указано, что все равно все это будет. Как это будет, но оно у них указано без сроков. То есть там нет сроков, какого числа и когда.
Нисен, шунды халькилип сыктыгыңу, хэдин гимназияга бәйле?
Национальный фактор, в общем. В общем, получается, что вот еще такая же история в Учалах происходит сейчас, насколько мы знаем. Там Башкирская гимназия тоже закрывает, но там некому сказать слово.
Скажите, пожалуйста, а почему вот возникла вот такая ситуация?
Значит, ситуация была искусственно выращена в течение 3 или 4 или 5 лет. Похоже, что это какая-то, в общем, связь есть, какая-то заинтересованная сторона, именно вот с политической точки зрения, насколько мы понимаем.
Кого вы подозреваете?
Мы никого не подозреваем, мы подозреваем просто это, как сказать, если смотреть глобально, то это, в общем-то, как сказать, идет общее разложение государства, просто какими-то силами, которые получают средства. Говорят же, что 300 миллиардов выделено для того, чтобы развалить Россию изнутри, а как развалить, добавить недовольство людей. Все-таки народ говорит, кто-то говорит, школу хотят продать, кто-то говорит, хотят веру отменить, кто-то говорит, хотят язык запретить. Угу. Потом скажут, что ребята, которые выучились в институте, татары-башкиры, они будут ходить рабочими, а ребята, которые не учились на русский, будут над ними. Ну, в общем, как это во всей России было, вот я сам вырос в Тюменской области, в русской школе учился, и там иного отношения к нам, как слово «татарин» или «башкирский мозг», так и не было, в общем-то.
Ильдар Борисович, хотелось бы узнать реакцию родителей башкира на сложившуюся ситуацию.
Да здесь реакции не только родителей башкир. Здесь у нас в школе учится многонациональный состав, и никого эта ситуация, что у нас башкирская гимназия, никого не раздражала. Все, наоборот, требуют, чтобы все осталось как есть. Башкирская гимназия, чтобы была, чтобы она была еще лучше, потому что, вы знаете, вот в течение нескольких лет на нашу школу было потрачено огромные суммы денег, которые выделялись через Башнефть на приведение школы в должное состояние. Еще вот Муртаза Губайдулович ее открывал как гимназию, в ней проведен колоссальнейший ремонт. Ни одна школа в городе у нас так не выглядит, как наша. Были выделены огромные деньги, начиная с крыши до всех мраморных полов и лестниц. Было сделано на самом высочайшем уровне, и там импортное оборудование в столовой даже было установлено. И вот это все деньги были потрачены, все-все, школа наша начала расцветать, и потом в какой-то момент стало появляться ощущение недокомплектации педагогов. Это было как болезнь какая-то. Год за годом было, не хватает 2-3 педагога, 4 педагога, 3 урока в день, может, было, не было вообще, педагога нет. И родители начали своих детей забирать по 2, по 3 класса каждый год. А первые классы тоже по 15 человек стало, потому что отток. Сейчас из нашей школы 100 человек учатся в других школах города. Угу. Только по причине того, что у нас школа недостаток педагогов сейчас испытывает. Вот у нас не только физкультура и труд, это ерунда, педагог, такого нету. Что, ну, нет у нас вот еще и физика педагога нету, и английского педагога у нас как временный. И да и вообще элементарная подмена по болезни у нас не происходит педагога. Если педагог болеет 2 недели, то никто его не подменяет. В общем, это все идет от горадминистрации. Также они потакают переходом людей, учащихся в другие школы. Хотя другие школы переполнены. Вот ближайшая к нам школа, 35 человек в классе сидит. И тем не менее, они все равно туда разрешают втекать этим учащимся с нашей школы. На вопрос, почему вы так делаете, они говорят, что есть постановление, разрешающее людям самим выбирать место учебы, хотя есть в то же время напротив и санитарные нормы. Если класс переполнен, то брать нельзя. Они все равно берут 36-м человеком в класс, лишь бы оттекло от нас.
Ильдар Борисович, а ваши дальнейшие действия какими будут?
Ну, какие наши дальнейшие действия? Сейчас мы все еще не можем получить постановление в законной форме, то есть либо заверенную копию, либо дубликат с синей печатью нам нужно, чтобы уже подать на... Понимаете, есть очень много разных норм, которые мы не знаем, так как мы не очень юридически подкованы. У нас, конечно, есть группа адвокатов, которые борются, но я за себя говорю. Значит, адвокаты нас бесплатно пытаются защищать, берут за честь, как говорится, потому что группа небольшая, около 5000 человек страдает население, и все они хотят этой помощи. Значит, мы хотим законность действий проверить через прокуратуру сначала, а если не здесь, то уже выше. Потому что там уже соотнесут все нормы шаговой доступности. У нас школа находится в большом районе, до которой нужно идти 2,5-3 километра пешком, автобуса нет. А присоединение к другой школе, вот это у нас башкирская гимназия ликвидирует путем присоединения к другой школе. То есть мы станем как бы филиалом, уже таким безликим, без национального статуса. И педагогов нам в школу не дадут. И нашим детям будет рекомендовано, допустим, старшеклассникам, ходить сегодня 2 пары в той школе, завтра... Последние еще 2 пары после обеда в той школе. Вот так вот. Подобным образом была ликвидирована школа в Кандрах. Полгода они ходили туда-сюда, но с 1 сентября ее просто не стало. И ну, вот мы хотим, чтобы вот эти вот нормы шаговой доступности, вот если нормы не соответствуют, то, естественно, порог вот этой количество детей в классе уже может быть ниже. Никто это не учитывает. Да и никто не спросит с тех людей, почему вы к этому довели недостатком педагогов, все прочее. Ведь не директор же назначает зарплату педагогам, которые к нему придут, правильно?
Угу.
Кто их ему даст? Это же отдел образования этим занимается. Ну и вот, и как, если посмотреть на проблему шире, вот сверху, то вот закрытие Башкирской гимназии в Учелах, закрытие Башкирской гимназии в Октябрьском. На следующий год у нас запланировано закрытие национальной татарской школы номер 11 в городе Октябрьском. Об этом стало известно вчера. То есть, получается, это все начинается по краям. Если по краям это все становится уже отпущено, если, как говорится, люди проглатывают это, то потом это получится. И в Уфе закроют одну, вторую, третью, четвертую школу. Здесь, кстати, татарский интернат полностью ликвидирован здесь, в городе, школа-интернат. Был произведен капитальный ремонт, и через месяц полная ликвидация закрытия. А ремонт производился как интернат национальный, и все такое. Огромные деньги были тоже вложены. Теперь там ничего нету. Ребята оттуда бросили вот в русский интернат, да. Мы будем не только бороться до конца, мы будем стоять около мэрии всем своим родительским коллективом до конца.
Озаток радиусы.
Өфелә «Хукмакхыз юлсы» документаль фильмының премьераһы. Тасма башкорт рок-йырсыһы Дим Мәннәнгә арнала. Премьера Мостай Кәрим исемендәге Милли яштар театрында уза. 7 декабрьдә Дәрвиш хан төркеме етәксеһе йырҙар авторына 45 яш тулған булыр ине. Документаль картинала уның ғаиләһе, хеҙмәттәштәре, дуҫтары, хәтирәләре менән уртаҡлаша ти фильмдың авторы һәм режиссеры Ләйсән Мәжитова.
Бұл фильмді үшіләу тілігі көптен ойанған еме. Енді бұлтыр декабар айында Дима ғайдың олы Данилына танышқандан хоң түкіліп үшкәл тұтындым. Бүйк көп архив материалдарын соқысығаға тұра келді. Шылайық түрлі газет журналдардан оның туралы болған мағлюметтерді. Барығында ейнап, ұшындай документал фильм үшләнім. Хукмакхыз юлсы деген есім ол бұшқа ғана хайланманы. Дима ғай өзі бүгінгі күнде біздің яныбыда болмағала, ол һәр вақыт біздің жүректе. Хукмақ бөлеп аяқтарымнан атлап жүрмеһәлә, ол біздің көңілдерде юлсы болып яшай деген мағынаны алынған бұл атама. Фильмда Дима ғайдан яқын туғандары, яқын достары қатнаша, әсәһенән шулай ук оның менән бергә иҗат иткән дустарынан һәм әлбәттә Хәләл исемле балаларынан интервью алырга мөмкинлек булды. Замана технологияләре ярдәмендә без шулай ук әлеге көндә еракта хезмәт итеп йөргән Айгиз исемле улынан да интервью алырга мөмкинлек таптык.
Башкортстан концерт залы 7 декабрьдә Юрий Башметтың тамашасы менән асыла. Унда шулай ук Мәскәү солистлары камера оркестрлы сыгыш яясак. Өфелә Юрий Башметтың тамашаһын оештыруусыларның береһе, концерт программалары дирекцияһы ойошмаһы етәксеһе Заһир Ҡотлосурин билдәләүенсә, әле ысынлап та һуңғы биҙәкләү эштәре бара. Тамашасыларға, борсуларға урын юҡ.
Бөтен республика халҡы кеүек, без был матур залдың асылыуын түҙемһеҙлек менән көтәбеҙ. Чөнки беҙ ойошторған концерт ошо асылыу датаһына тура килә. Кешеләр бәлки хәүефләнәләр, өлгәрәне үтеп киткәндә, әҙер түгел һамаҡтыр. Ысынлап та эштә йөрләй, беҙ ҡарап ҡарабыҙ. Кисә Лил Нурам менән министр мәҙәниәт һарайының ҡаршыһындағы кәртәһенә алып ташланылар. Әҙерлек һуңғы һыҙыҡта бара. Элек Мәскәүҙә Светлановский залды күреп һоҡлана торғайным, бына акустик заллар етмәй. Ниһайәт, беҙҙең ҡалала шундай зал барлыҡҡа килде. Һәм без шатбыз Юрий Башмет һәм уның Мәскәү солистары оркестрынан асылуына.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостан концерт залы Владимир Спиваковтың концерты менән асылырға тейеш ине, әммә төҙөүселәр билдәләнгән ваҡытҡа өлгөрмәне. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаланың Муса Жәлил исемендәге үзәк китапханәсендә үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Шаланың Муса Жәлил исемендәге үзәк китапханәсендә үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Без китаплы халык дип аталган күргәзмәдә заманында атаклы сәүдәгәрләр һәм мәгърифәтчеләр булган Үтәмешевләр китапханәсенең 19-нчы гасырда басылган китаплары куелган. Аларны безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз карап кайтты.
Гүлназ менә сүзебезне шуннан башласак иде, Үтәмешевләр алар кемнәр?
Үтәмешевләр алар милләтебезнең бер күренекле нәселе. Алар меценатлар һәм мәгълүматчылар булалар. Кукмара районының Мәшкере дигән авылында, бу Татарстанның Кукмара дигән районы инде, анда Мәшкере дигән авыл бар. Биредә заманында бик тә атаклы мәдрәсә эшләгән. Ул мәдрәсәнең хуҗалары Үтәмешевләр булганнар. Кукмара музей директоры Ләбүдә Дәүләтшина һәм безнең Татарстанның галимнәре Раид Мәрданов белән Ирек Хадиев заманында бу нәселне ачыклап, аның бик кенә кызыклы яңа якларын ачып, безнең халыкка бу нәсел турында кызыклы мәгълүматлар җиткерделәр. Шушы нәселнең бер вәкиле Шәңгыз Айтматовның әнисе дә булып чыкты, Нәгыймә ханым. Һәм бу нәсел шул ягы белән дә күренекле була. Алар Россия күләмендә 151 мәчет төзетәләр. Аларның мәдрәсәләрендә Россиядән генә түгел, хәтта Урта Азиядән дә килеп белем алалар.
Шушы Үтәмешевләр белән бәйле китапларның шаллы китапханәсенә эләгеп, инде менә шушы күргәзмә ачылуы ничегрәк килеп чыкты?
Моннан 10 ел элек, 92 яшендә, минем әбиемнең әнисе Гөлрәйхан әби вакыйлыкка күчте. Соңгы сулышларын алганда, әбием мине үз янына чакыртты да, миңа шундый бер васыят калдырды. Мәрҗәни китабын Илдарга тапшыр, диде ул. Нинди китап икән? Мәрҗәнинең кайсы китабы турында сүз бара? Әби ни сөйли икән? Дип, минем өчен бу бик зур яңалык булды. Мин мәктәп укучысы идем. Һәм соңыннан без шуны белдек, минем Гөлрәйхан әбием шушы Үтәмешевләр нәселенең бер вәкиле икән. Ерак кына булса да, аның бер буыны, бер туганы. Һәм Үтәмешевләрдән калган булган бер китапханә. Аны әбием сарайның пишән урыннарында, шырмаларда саклаган, төрле тиенчекләргә тиңләп, киемнәре арасында, аны күз карасы да саклаган. Һәм шушы китапханә бер китапны эзләп, без зур бер китапханәгә яттык. 10 ел буена аны төрле яклап өйрәнеп карадык, ләкин әйтергә кирәк, ул зур китапханә. Без инде хәзер уйлыйбыз, бәлки ул шушы Үтәмешевләр мәдрәсәсендә кулланылган китаплардыр дип тә уйлыйбыз. Аннан инде ул чорда сәүдәгәрләр, меценатлар үз чиратында аерым шәхси китапханәдә тотканнар. Дөрес, бу китаплар арасында безнең көннәргә килеп җиткәннәр генә сакланган.
Гөлназ, менә шушы китап күргәзмәдәге китаплар белән якыннанрак таныштырыйк әле, әйдә.
Әлбәттә, дигез. Безнең күргәзмә безнең исеме «Без китаплы халык» дип атала, чөнки без чыннан да татарлар китаплы халык. Безнең милләтебез элек-электән укытышлы булган. Менә бу 1907 елда дөнья күргән Коръән тәфсире. Ул бер туган Кәримовлар типографиясында басылган, аның битләре. Алга таба барабыз. Биредә, мәсәлән, хисап мәсьәләләре, математика дәреслеге белән танышырга мөмкин. Шул ук вакытта медицина буенча да китаплар булган. Биредә шулай ук Мулланур Вахитов турында да җыентык тупланган. Даниэль Дефо күренекле чит ил язучысының Робинзон Крузо әсәрендә безнең милләттәшләребез рәхәтләнеп, иске имләрдә укыганнар. Шулай ук ул заманда дини әдәбият та бик популяр булган, басылган, мәсәлән, Кыйссасы-ул әнбия, пәйгамбәрләр тарихы, төрле галимнәрнең дини дингә өйрәтү китаплары, Әдин вәләдәр журналлары чыккан, 4-нче сыйныф укучылары өчен Акаида Исламия китабы. Бу әлеге күргәзмәдә иң борынгы китап булып тора, 1899 елга. Әлбәттә, безнең китапханәбездә моннан да борынгырак китаплар бар, ә биредә Үтәмешевләр китапханәсенең бик кечкенә генә өлеш урын алды, чөнки әлегә калганнары реставрациядә. Менә монысы диңгездә, Иделдә, зур күлләрдә йөзәргә өйрәткеч. Ны бастырган булганнар, шулай ук биредә төрле дәреслекләр дә урнаган. Күренекле Фәзаиль Шухур китабы. Ә монысы дәреслек. Менә бу рәсемдә японнар турында сөйләнелә ахры. Без аны хәзер галимнәребез белән өйрәнәбез. Шунысын да әйтеп узарга зарга кирәк. Әлеге китапларны өйрәнеп бүген дә дәвам итә. Без аларны хәзер өйрәнәбез. Төрле галимнәр белән Чаллы галимнәре һәм әлбәттә Казан галимнәрен дә бергә чакырырбыз дип уйлыйбыз. Ә монысы яңа әлифбасы латин хәрефләренә өйрәтү әлифбасы. Менә анда күрсәтеп үтәсе килә. Ул да менә шулай сакланган, 1920 елда дөнья күргән. Шунысында искәртеп узарга кирәк, кириллицага кадәр безнең Татарстанда кайда яшәүче татарларыбыз гарәп графикасы белән кулланганнар. Халатынга кадәр инде шушы гарәп графикасы, шуңа күрә татарның күп кенә китаплары безнең гарәп графикасында басылган. Каюм Насыйриның күренекле Әмин Үзәеш китабы 1901 елда дөнья күргән. Мөхәммәт Чиләбинең Мөхәммәдия китабы. Таҗетдин Ялшыгының Рисалеи Газизә дәреслеге. Биредә исә төрле кулъязма китаплар һәм әсәрләр үрнәкләрен урнаштырдык. Алар менә барысы да кулдан язылганнар, кара белән. Безнең директор шунысы шаккатырды, аларның кагаз битләре дә бик яхшы сакланган, һәм менә аларның караларын да әйтеп узарга кирәк, юылмаган да, пишранмаган да. Менә шундый зәңгәр су төсле битләргә дә язганнар. Әлбәттә, буларның һәрберсе үзенең үрнәген күтәрә ята. Шулай биредә без Кыстай Юсуп әсәрен һәм Кыстай Сәйфелмелек әсәрен урнаштырдык. Алар да безнең шундый китаплар да табылдылар. Ә менә биредә без 1883 елдан 1918 елга кадәр чыккан төрле татар китапларының тышлыкларын күрә алабыз. Биредә, мәсәлән, Ленинның кыскача биографиясе да урын алган. Шулай ук Пуцыковичның «Кытайлылар» әсәре дә бар. Төрле-төрле китап тышлыклары. Аларның китаплары һичшиксез бар дип уйлыйбыз, ләкин әлегә һәрберсе реставрацияда аларны без эзлибез. Чөнки әйткәнемчә, китапханә чырмаларда саклана. Ә менә монысы инде 109 ел элек бер Туган Кәримовлар типографиясендә басылган харита. Бу Азия кыйтгасы дип атала. Менә биредә Мәскәүдә күрсәтелгән Әстерхан, Хиндстан, Индонезия дә бар, шулай ук Россия, Кытай, шулай ук безнең диңгезләр дә сурәтләнгән, Антарктида да сурәтләнгән. Бу картаның бөтен кызыклыгы шунда. Без китапларны карап утырганда, галимнәребез белән хәзер менә без Чаллының педагогика университетында эшләүче профессор Әнвәр Шәрипов белән эшлибез. Моңа кадәр мин бу китапларны Рәйф Мәрданов, Ир Кадиевлар белән укыган идем. Алар безнең Казанда эшләүче галимнәребез. Әнвәр Шәрипов белән шул китапларны карап утырганда менә төрле кагаз кисәкләрне юлыктык. Китаплар арасына кыстырган. Шуны аларны җыя торгач, без менә шундый карта килеп чыкты. Аны менә ябыштырып, менә хәзер бу карта безнең өйрәнелгән көтеп ята. Менә бу картага 109 яшь. Искитмәле, аны саклануы безне бик гаҗәпләндерде. Шуннан да ул вакытта кагаз сыйфаты булган һәм аны китапларны безнең иләтәшләребез, безнең бабайларыбыз бик кадерләп саклаганнар.
Әлегенә ишеткән китапларны сез видеода карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
сине жетмен. Мондай татлы назлы күнләрне мин тик тауге тапкыр кишетем. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.